Fizikas valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes zinātņu mājā no 2019. gada 4. aprīļa līdz 2019. gada 5. aprīlim notika Fizikas valsts 69. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.